Βάζουμε την επιστολή του Πέτρου, την πρώτη, στη σελίδα 1076, κάτι που γεμίζει την καρδιά μας και καταλαβαίνουμε πώς περπατάμε, ποιος είναι ο δρόμος μας και δοξάζουμε το Θεό μέσα στη ζωή μας γιατί νιώθουμε ασφάλεια, 1076. Και διαβάζουμε λοιπόν από το 13 εδάφιο, το οποίο είναι στο κεφάλαιο γάμα, 13 εδάφιο, κεφάλαιο γάμα, σελίδα 1076. «Και τι θέλει σας κακοποιήσει, εάν γίνετε μιμητέ του αγαθού, αλλά εάν πάσχετε δια τη δικαιοσύνη, είστε μακάρι. Τον φόβον αυτών μη φοβηθείτε, μη δε ταραχθείτε, αλλά αγιάσατε Κύριο το Θεό εν τες καρδίες ημών». Μέχρι εδώ, αδελφοί. Ο Απόστολος Πέτρος τώρα έρχεται να μας δώσει να καταλάβουμε ότι εντάξει, ο Θεός κοιτάει τα πάντα, ελέγχει τα πάντα, το κάναμε στο προηγούμενο μάθημα, και ότι έχουμε την αίσθηση ότι ο Θεός είναι παντού και πάντα παρόν, πανταχού παρόν. Αυτό όμως στην καθημερινότητα θέλει δουλειά, θέλει προσπάθεια, θέλει έναν αγώνα να μπορέσει να το κάνεις πράξη μέσα στη ζωή σου. Δηλαδή, ποιος είναι ο αγώνας? Να καταλάβεις ότι σε κάθε περίπτωση της ζωής σου είναι ο Θεός εκεί. Ο Θεός σε βλέπει, ο Θεός σε παρακολουθεί, ο Θεός τα ελέγχει όλα. Γιατί έρχεται τώρα ο χριστιανός να αλλάξει τρόπο και συμπεριφορά, να αλλάξει ζωή. Τι έρχεται να κάνει ο χριστιανός? Να φύγει από εκεί, από την κοινωνία των ανθρώπων που είχε γνωριμίες, παρέες, φιλίες, διασκέδαση, που ήταν μέσα στα γλέντια, στις χαρές του κόσμου και ζούσε με τους ανθρώπους αυτούς, και έρχεται τώρα να αποχωρήσει τον εαυτό του για μια συγκεκριμένη αιτία, γιατί γνώρισε το Θεό, τον Ιησού Χριστό. Αυτό κάνει τους ανθρώπους να τον βλέπουν με καχυποψία. Κάνει τους ανθρώπους να τον βλέπουν με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τον βλέπανε μέχρι πρότινος. Μέσα στο μυαλό των ανθρώπων, ένας άνθρωπος που φεύγει από τις παρέες τους και λέει «εγώ γνώρισα τον Χριστό και δεν θέλω να κάνω αυτά που κάναμε μέχρι τώρα και θέλω να αλλάξω ζωή, θέλω να αλλάξω τρόπο», είναι κάτι παράδοξο για αυτούς. Και γι' αυτό οι άνθρωποι πολλές φορές, αντί να συμφωνούν με το αγαθό, εναντιώνονται στο καλό, δηλαδή εναντιώνονται σε αυτόν που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τον Χριστό, να κάνει το θέλημα του Θεού, να περπατήσει στο θέλημα του Θεού. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τους ανθρώπους που είναι στον κόσμο οι φίλοι και οι γνωστοί και οι άνθρωποι της δουλειάς, αλλά έχει να κάνει και με τους οικείους της πίστεως. Γιατί όταν ο Λόγος του Θεού μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, η πρώτη εχθρή, λέει, δηλαδή η πρώτη που θα αντιμετωπίσει πρόβλημα, οι πρώτοι που θα του, θα του κάνουν τη ζωή δύσκολη, είναι οι άνθρωποι της εαυτού οικίας, δηλαδή οι οικιακοί αυτού. Οι πρώτοι που κάνουν τη ζωή δύσκολη σε έναν άνθρωπο που αποφασίζει να ακολουθήσει το Ευαγγέλιο, να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό, είναι οι πιο κοντινοί του. Από εκεί ξεκινάει ο πόλεμος, η διαμάχη, η ένταση, από εκεί ξεκινάει η πίεση, η ψυχολογική, από εκεί ξεκινάει η θλίψη. Γιατί? Γιατί μέχρι τώρα ο άνθρωπος ήταν αγαπημένος με την οικογένειά του. Μέχρι τώρα ήταν αγαπημένος με τους φίλους. Μέχρι τώρα ήταν αγαπημένος με τους ανθρώπους που δούλευε μαζί τους, γιατί κάνανε την πλακίτσα τους, γιατί περνάγανε καλά, γιατί πίνανε το ποτό τους, γιατί βγαίνανε τις βόλτες τους, γιατί κάνανε τις εκδρομές τους, γιατί περνάγανε καλά. Και δεν μιλάγανε για το Θεό, ούτε μιλάγανε για τον Ιησού Χριστό, μιλάγανε για τις ομάδες, μιλάγανε για τις κατακτήσεις, μιλάγανε για τα ρούχα, μιλάγανε για τα αυτοκίνητα, μιλάγανε για οτιδήποτε άλλο εκτός από το Θεό. Και έρχεται ο άνθρωπος που γνωρίζει το Θεό και τους βάζει μέσα στην συνομιλία, μέσα στη συζήτηση, το Χριστό. Και έρχεται τώρα να τους δημιουργήσει προβλήματα, γιατί πρέπει να πάρουν αποφάσεις, γιατί πρέπει να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, γιατί πρέπει να δούνε ότι και αυτοί κάνουν λάθη. Γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και απαντάει στους αδελφούς του με έναν τρόπο όπου καμιά φορά και εμείς δυσκολευόμαστε να το αντιληφθούμε. Γιατί όταν του λένε τα αδέλφια του που ήταν μέσα στο σπίτι, αδελφοί, του λένε «γιατί δεν πας στην εορτή να πεις και αυτά που λες για να σε πιστέψουν εκεί οι άνθρωποι?» Γιατί λέει ούτε οι αδελφοί του τον πιστεύανε ότι ήταν αυτός ο Μεσσίας και ότι ήταν ο Γιος του Θεού. Και τους απαντάει ο Ιησούς Χριστός ότι ο καιρός ο δικός σας είναι. Επειδή εσείς τα έχετε καλά με αυτούς. Εμένα δεν είναι ο καιρός μου. Εγώ πρέπει να πάω σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή που θα έχει φτιάξει ο Θεός την καρδιά τους και θα τους έχει διαμορφώσει τις συνθήκες ώστε να μπορέσω να πάω να τους μιλήσω. Γιατί εγώ, λέει, τους ελέγχω. Εσείς δεν τους ελέγχετε. Εσείς κάνετε την παρέα σας, δεν ελέγχετε κανέναν. Εγώ αν θα πάω να κάνω παρέα μαζί τους, θα πρέπει να τους βγάλω την καρδιά έξω. Θα πρέπει να τους πω τι κάνουν λάθος, τι κάνουν σωστό, για να μπορέσουν να διορθώσουν το λάθος και να περπατήσουν στο σωστό. Δηλαδή εμένα είναι άλλος ο ρόλος μου. Ο ρόλος πλέον ενός ανθρώπου του Θεού είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους, όχι να περάσουν καλά μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά τι να κάνει, να σώσουν την ψυχή τους. Είναι ανώτερος ο σκοπός, αδελφοί, ενός ανθρώπου που πιστεύει στο Θεό, αγαπάει το Θεό και θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Πλέον ο σκοπός του είναι πνευματικός. Έχει άλλη οπτική, άλλο τρόπο να βλέπει τα πράγματα, με άλλο τρόπο βλέπει την καθημερινότητα. Και αυτό δεν το αντέχουν οι άνθρωποι. Όχι μόνο δεν το αντέχουνε, αλλά όταν παρεμβαίνει και μέσα στη ζωή τους, τον εχθρεύονται. Όπως ήταν ο Δημήτριος, ο οποίος χάλασε τη δουλειά του ο Απόστολος, επειδή τους έλεγε ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός, εκτός από το μοναδικό Θεό που πιστεύουμε εμείς και τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Και ότι ο Θεός δεν λατρεύεται με εικόνες, με αγάλματα, με είδωλα και με οτιδήποτε φτιάχνουν οι άνθρωποι, αλλά λατρεύεται εν πνεύματι και εν αληθεία. Και τους χάλασε τη δουλειά, τους χάλαγε τη δουλειά. Και εναντιωθήκανε, επιτεθήκανε στον Παύλο. Αυτοί, λέει, που ξεσηκώσανε την οικουμένη. Αυτοί που μας χαλάνε τις δουλειές. Αυτοί που χάνουμε λεφτά από αυτούς. Δηλαδή υπάρχει μια συνθήκη που δημιουργείται στην κοινωνία, που δημιουργεί έχθρα απέναντι στον άνθρωπο του Θεού. Και ο Πέτρος το ξέρει αυτό, γιατί το έχει ζήσει, το ζει, αδελφοί, στην καθημερινότητά του. Από τότε που πίστεψε στον Ιησού Χριστό, έρχεται όλος ο άνεμος εναντίον του. Γι' αυτό τον έμαθε τον Πέτρο να περπατάει πάνω στα κύματα. Γιατί έπρεπε να καταλάβει ότι όσο και δυνατός να είναι ο άνεμος, όσο και ισχυρή να είναι η επίθεση, όσο και μεγάλη να είναι η θλίψη, τότε θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μέσα μας έχουμε έναν Θεό ζωντανό, ο οποίος δεν μπορεί να μπει εκεί μέσα. Στην ψυχή μας δεν μπορεί να μπει τίποτα. Απ' έξω είναι η θλίψη, απ' έξω είναι η ένταση, απ' έξω είναι το πρόβλημα, μέσα δεν πρέπει να μπαίνει τίποτα. Γιατί έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στον Κύριό μας. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στο Θεό. Πρέπει να νιώθουμε ασφάλεια ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο της ζωής μας και αν αποφασίσει να γίνει κάτι στη ζωή μας, το αποφασίζει Αυτός. Και θα πρέπει μέσα στην καρδιά μας να λέμε πάντα «γέννητο εις εμέ το θέλημά σου». Αδελφοί, ένα πράγμα εμείς πρέπει να καταλάβουμε σαν άνθρωποι του Θεού, σαν χριστιανοί, ότι δεν έχει λογική να πάμε να λέμε στο Θεό πώς θέλουμε να λύσει τα προβλήματά μας. Δεν έχει λογική να πάμε να του πούμε «λύστο με αυτόν τον τρόπο, λύστο με αυτόν τον τρόπο». Το πιο σωστό για τις προσευχές των ανθρώπων του Θεού είναι να πάνε να παραθέσουν ότι θλίβονται, ότι στεναχωρούνται, ότι έχουν πρόβλημα, ότι έχουν ανάγκες, να πάνε να παραθέσουν την ανάγκη τους εις το Θεό, να πούνε την ανάγκη τους εις το Θεό, όπως έλεγε ο Ιησούς Χριστός, «μη με ρημνάτε περί μηδενός», αλλά εν παντί πράγματι να γίνονται γνωστά τα αιτήματά σας δια της προσευχής και της δεήσεως εις τον Κύριο, δηλαδή του πας το αίτημά σου, του πας την ανάγκη σου και πλέον ο Θεός, ξέροντας τι έχετε ανάγκη, τι έχεις ανάγκη, σου καλύπτει μέσα στη ζωή σου αυτό που πραγματικά έχεις ανάγκη στο χρόνο που είναι να στο καλύψει. Γιατί, αδελφοί, αλλιώς ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος εμπιστεύεται το Θεό, αγαπάει το Θεό, χάνει τον προσανατολισμό του. Λόγω της ανησυχίας, του φόβου, του ότι δεν μπορεί να καταλάβει πώς πρέπει να το διαχειριστεί. Δεν χρειάζεται να σας πω και την αλήθεια, δεν χρειάζεται ο Θεός να μας εξηγεί τα πάντα. Όσο πιο πολύ εμπιστευόμαστε το Θεό μας και ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν ζωντανό Θεό που παρακολουθεί τα πάντα, μα βλέπει αφού τσακώνομαι με κάποιον και με εχθρεύεται αυτός. Δεν ξέρει ότι είναι εχθρός μου. Δεν ξέρει ότι έχει σχεδιάσει για μένα πρόβλημα. Δεν ξέρει ότι πάει να με ρίξει σε λάκκο. Δεν καταλαβαίνει ότι θα αντιμετωπίσω πρόβλημά μου στη σπαγίδα. Το καταλαβαίνει ο Θεός. Και γι' αυτό στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε μια ιστορία με έναν προφήτη, αδελφή, όπου ο προφήτης αυτός πληροφορούταν από το Πνεύμα το Άγιο που έστεινε παγίδες ο εχθρός στο λαό Ισραήλ Και πήγαινε στο βασιλιά και του έλεγε πού θα έστεινε την παγίδα του. Και ο βασιλιάς κάθε φορά απέφευγε τις παγίδες του εχθρού, του Σύριου. Και κάποια στιγμή κάθισε ο άνθρωπος με τους στρατηγούς, με τους άρχοντες που είχε εκεί για τον πόλεμο και λέει κάτι συμβαίνει, δεν μπορεί, κάποιος είναι ανάμεσά μας προδότης. Κάποιος από εσάς προδίδει τα σχέδιά μας. Είχα κάνει μια ενέδρα εκεί πέρα και την απέφυγε. Έκανα μια παγίδα εκεί και την απέφυγε. Έκανα μια ενέδρα στην άλλη περίπτωση και την απέφυγε. Κάποιος από εσάς το κάνει. Και το απαντάνε οι άνθρωποι που ήταν ανάμεσα. Όχι, λέει, εμείς είμαστε πιστοί, δεν σε προδίδουμε. Αδελφοί, φανταστείτε ότι τα τσιράκια και οι δουλικοί του διαβόλου δεν προδίδουν τον άρχοντά τους. Δηλαδή, οι άνθρωποι που δουλεύουν για τον εχθρό δεν προδίδουν τον εχθρό. Και τον προδίδουμε εμείς τον Κύριό μας μερικές φορές. Εμείς που τον αγαπάμε. Και λέει, όχι λέει, είναι ο προφήτης ο οποίος πάει και ενημερώνει, ο Ελισέ. Και τους λέει, πού θα στήσεις παγίδα. Και γι' αυτό είχαν φαγωθεί να πάνε να θανατώσουν τον προφήτη, δεν τα καταφέραν τελικά. Γι' αυτό και όταν ήρθε το στρατόπεδο του εχθρού στο σπίτι του και τον περικυκλώσανε και καθόταν αυτός και τους κοίταγε, ξέρετε καμιά φορά όταν έρχεται ο εχθρός και έχει μεγάλο στρατόπεδο, αν έχεις ειρήνη με το Θεό και ξέρεις τι κάνει ο Θεός, δηλαδή αν έχεις όραση, αυτό σημαίνει βλέπω. Βλέπεις πώς δουλεύει ο Θεός, πώς ενεργεί ο Θεός, πώς τα έχει στήσει ο Θεός. Εάν το καταλαβαίνεις, τότε είσαι ήρεμος και μπροστά σε ένα στρατόπεδο οπλισμένων ανθρώπων, ένας άνθρωπος καθότανε με ηρεμία. Και του λέει ο δούλος του, του λέει, μα δε φοβάσαι που ήρθαν τώρα να μας πιάσουνε, να μας θανατώσουνε. Όχι, λέει. Και γιατί δεν φοβάσαι? Γιατί εγώ δεν βλέπω το στρατόπεδο που είναι απέναντί μου με τα όπλα. Τι βλέπεις εσύ, προφήτη μου? Εγώ βλέπω το στρατόπεδο του Θεού που είναι από πίσω. Εγώ βλέπω το στρατόπεδο των αγγέλων που έχει στείλει ο Θεός για να με προστατέψουν εμένα. Αυτό είναι που έβλεπε ο άνθρωπος του Θεού. Και λέει ο δούλος, λέει, εγώ δεν το βλέπω, ο Γιέζη. Και λέει ο άνθρωπος του Θεού, σε παρακαλώ, του λέει, άνοιξέ του τα μάτια. Αυτή η προσευχή, αδελφοί, θα ήθελα να είναι και σε όλους τους χριστιανούς. Να μας ανοίξει τα μάτια, να δούμε τις ενέργειες του Θεού. Να μην βλέπουμε με τα μάτια αυτά τα προβλήματα μπροστά μας, να μην βλέπουμε με τα μάτια αυτά τη δυσκολία μπροστά μας, να μην βλέπουμε με αυτά τα μάτια τον εχθρό που έρχεται να μας καταποντήσει, αλλά να βλέπουμε με τα πνευματικά μάτια την ενέργεια του Θεού που είναι από πίσω από τον εχθρό και τον έχει οριοθετήσει ώστε να μην μπορεί να κουνηθεί, να μην κάνει καμία κίνηση. Και πήρε ένας άνθρωπος ένα ολόκληρο στρατό και τον πήγε μέσα στην πρωτεύουσα για να του δώσει νερό και ψωμί. Αυτό είναι ένα θαύμα, αδελφοί. Ένα θαύμα, όταν εμπιστεύεσαι το Θεό, εμπιστεύεσαι και τα θαύματα του Θεού. Ο Θεός κάνει θαύματα, τα οποία αν μπορέσουμε εμείς να τα κατανοήσουμε, θα τα απολαύσουμε, αδελφοί. Αυτό είναι που θέλει ο Λόγος του Θεού να μάθουμε σήμερα μέσα από τον Πέτρο, ότι έχουμε έναν ζωντανό, έναν αληθινό Θεό, ο οποίος, εάν εμείς αποφασίσουμε να κάνουμε το σωστό και να μην λειτουργήσουμε με αντιπαράθεση, με κακία, με φθόνο, με ζηλοτυπία, να μην λειτουργήσουμε όπως λειτουργεί ένας κακός άνθρωπος, μην μεταχειριστούμε τον τρόπο που μεταχειρίζονται οι άνθρωποι αυτοί, αλλά να διαχειριστούμε τα πράγματα με το σωστό τρόπο και να είμαστε σωστοί στις περιπτώσεις που έχουμε να κάνουμε με τους ανθρώπους. Και λέει, και τι θέλει σας κακοποιήσει εάν γίνετε μιμητέ του αγαθού? Δηλαδή, εάν εγώ αποφασίσω να μιμηθώ το αγαθό, ποιος θα σας κακοποιήσει? Δηλαδή, ο άλλος καταλαβαίνει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Το καταλαβαίνει. Ακόμα και κοσμικός να είναι, καταλαβαίνει ότι κάνεις το σωστό. Ότι κάνεις πράγματα σωστά, ότι κάνεις πράγματα δίκαια. Το καταλαβαίνει και λέει, ποιος θα σας κακοποιήσει εάν γίνετε μιμητέ του αγαθού, αλλά εάν πάσχετε δια τη δικαιοσύνη, είστε μακάρι. Βλέπετε τι λέει. Πάσχω, που σημαίνει ότι ταλαιπωριέμαι, υποφέρω, πονάω, πάσχω. Πάσχω σημαίνει, δεν είναι ένας απλός πόνος, α, χτύπησα, μου πέρασε. Ή με δάγκωσε ένα έντομο και το όξισα λίγο και μου πέρασε. Πάσχω, απάσχω. Έχει συνέχεια. Έχει χρονική συνέχεια, δηλαδή συνεχίζει αυτό. Έρχεται και μου λέει κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα και πάσχω. Θέλει να με κυνηγήσει, θέλει να με βάλει φυλακή, θέλει να μου δημιουργήσει πρόβλημα, όπως έκανε τον Απόστολο Παύλο οι 40 που πήραν όρκο και λέει εμείς θα τον θανατώσουμε. Κάνανε σχέδια, αδελφοί, ενώ ήταν στη φυλακή και ενώ ήταν μέσα στα σίδερα, κάνανε σχέδια οι άνθρωποι όταν βγει από τα σίδερα να τον θανατώσουν. Δεν του έφτανε που ήταν φυλακισμένος, δεν του έφτανε που είχε χάσει την επαφή του με το έργο, με τις εκκλησίες, αλλά έπρεπε να τον θανατώσουν κιόλας. Δηλαδή θα πέρναγε τέτοια ταλαιπωρία, θα τον θανατώνανε, δεν το επέτρεψε ο Θεός, αδελφοί. Στέλνει ένα παιδάκι και ακούει τι λένε και πάει και ενημερώνει. Και ενημερώνει τον Παύλο και του λέει: είπαν αυτά τα πράγματα για σένα. Ωραία, λέει, αφού ο Θεός επέτρεψε να ακούσεις και μου έστειλε την ενημέρωση, κάτι θέλει ο Θεός. Πήγαινε, πες στον λοχαγό εδώ, τον αξιωματικό, τι άκουσες, και θα αναλάβει αυτός. Και τον ελευθέρωσε ο Κύριος από βέβαιο θάνατο, αδελφοί. Που σημαίνει ότι ο Θεός τα κανονίζει. Τα υπόλοιπα γιατί δεν τα κανόνισε. Μα δεν ήταν για να ελευθερωθεί από τη φυλακή του. Έπρεπε να κάνει το σχέδιο, να μπει στο καράβι, να πάει στη Ρώμη. Έπρεπε να κάνει ένα σχέδιο και να ταλαιπωρηθεί. Γιατί? Γιατί έτσι έπρεπε να το κάνει το θέλημα του Θεού. Μέσα από την ταλαιπωρία αυτή να σωθούν και άλλοι άνθρωποι. Μα θα μου πεις, δεν ξέρω αν θα σωθούν. Ναι, αλλά όταν πέσανε μέσα στο νησί που πήγανε και του δάγκωσε το φίδι του Παύλου την ώρα που έβαλε ξύλα στη φωτιά, σωθήκαν άνθρωποι γιατί πήγε ο Παύλος και τους θεράπευσε και προσευχήθηκε για αυτούς. Δεν ξέρεις το αποτέλεσμα. Δεν θα αφήσει ο Θεός να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου. Μέχρι εκεί άντεχε ο Παύλος. Μέχρι αυτό το σημείο άντεχε. Άρα λοιπόν ξέρει ο Θεός μέχρι πού αντέχεις και τι επιτρέπει μέσα στη ζωή σου, γιατί καταλαβαίνει το τι μπορείς να αντέξεις, τι βάρος μπορείς να σηκώσεις. Γιατί υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις όπου πάσχεις για το θέλημα του Θεού. Δεν αντιδράς με τον τρόπο που αντιδρούν οι άλλοι. Δεν τους μάχεσαι και δεν τους αντιμετωπίζεις με τον τρόπο που σε αντιμετωπίζουν, αλλά τους αντιμετωπίζεις με τη δικαιοσύνη του Θεού και με το θέλημα του Θεού. Όμως έρχεται εδώ ο λόγος του Θεού και λέει «Τον φόβον όμως αυτόν», και ξέρει ότι είμαστε άνθρωποι, αδελφοί, ξέρει ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανησυχίες, έχουν φόβους. Ηλίας είναι ένας άνθρωπος, λέει, ομοιοπαθής με εμάς. Και του είπε η Εζάβελ, θα σε σκοτώσω. Και φοβήθηκε ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να το κατηγορήσω. Αν ξέρεις ότι κάποιος έχει την ικανότητα να το κάνει και στο λέει, γιατί πήγε και πήρε το αμπελάκι του Ναβουθέ μέσα από ένα κόλπο, που ήταν πολύ πονηρή γυναίκα. Σου λέει αυτή για να βάλει κάτι στο μυαλό της, που θα το εκτελέσει. Είναι γυναίκα που την οδηγεί ο διάβολος. Δεν είναι απλή γυναίκα, δεν είναι η νοικοκυρά. Είναι η γυναίκα που λατρεύει το διάβολο και τα δαιμόνια. Και έχει τη δυνατότητα να κάνει πράγματα, γιατί έχει την εξουσία, έχει τους στρατιώτες, έχει τη δυνατότητα. Επηρεάζει τον άντρα της. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό που είπε η Εζάβελ στον Ηλία και λέει σαν άνθρωπος φοβήθηκε. Όμως ήρθε ο Θεός και του λέει άνθρωπέ μου, τι κάνεις, του λέει, εδώ, γιατί φοβάσαι. Είναι δυνατόν, του λέει, να κάτσεις σε μια σπηλιά και να κλαις τη μοίρα σου. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Αν ο Θεός έχει δουλειά μαζί σου, δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να βάλει χέρι πάνω σου. Το ξέρετε αυτό, αδελφοί. Εάν έχει αποφασίσει ο Θεός να δουλέψει μαζί σου, κανένας δεν μπορεί να βάλει χέρι πάνω σου, ούτε να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Θα περάσω θλίψη, θα περάσω. Θα περάσω στεναχώρια, θα περάσω. Θα περάσω δεσμά, θα περάσω. Θα περάσω ονειδισμό, θα περάσω. Αλλά το αποτέλεσμα είναι να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός σε αυτό που σε κάλεσε. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές. Δεν είναι να λέμε στο Θεό, Κύριε, ευλόγησέ με σε αυτό το γεγονός, ευλόγησέ με στο άλλο γεγονός, ευλόγησέ με στο άλλο γεγονός. Είναι κάτι μεμονωμένο στην προσευχή. Ξέρετε τι πρέπει να του πεις του Θεού? Κύριε, δώσε μου μια δουλειά να κάνω και όσο κάνω τη δουλειά σου, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να με πειράξει κανένας. Πρέπει να δουλέψεις για το Θεό. Πρέπει να κάνεις κάτι για το Θεό, να αποφασίσεις να κάνεις κάτι για το Θεό. Γιατί όσο κάνεις κάτι για το Θεό και θέλει ο Θεός να τελειώσεις τη δουλειά σου, θα έχει στείλει αγγέλους και δεν υπάρχει περίπτωση να σε ενοχλήσει κανένας. Θα το τελειώσεις αυτό που έχεις να κάνεις και μετά μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά αυτό είναι που έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Δεν ήλθε έτη η ώρα μου. Μην νομίζετε ότι μπορεί κάποιος να με πειράξει εμένα. Δεν είναι η ώρα μου. Όταν θα έρθει η ώρα και θα αποκεφαλιστεί ο Ιωάννης και θα σταυρωθώ κι εγώ και θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα και οι μαθητές, αλλά τώρα δεν είναι η ώρα. Όσο εγώ τους προστατεύω και όσο εγώ δουλεύω μαζί τους και όσο εγώ τους χρησιμοποιώ, δεν είναι η ώρα να τους βάλουν φυλακή, να τους θανατώσουν. Δεν είναι η ώρα. Όταν θα έρθει η ώρα, και Κύριε μου, γιατί δεν μου λες ποια θα είναι η ώρα? Δεν έρχεται ο Θεός να σου πει τι ακριβώς θα κάνει, αδελφοί, και να σας πω και κάτι. Δεν χρειάζεται. Πρέπει να είσαι πολύ παλικάρι για να πάει ο Θεός να σου πει τι ακριβώς θα κάνει. Γιατί αν σου πει ότι θα περάσεις δυσκολία, το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι: όχι Κύριε, δεν θέλω. Πήγε στον Ιωνά και του λέει: πήγαινε στην Νινεβή και πες τους ανθρώπους αυτούς να μετανοήσουν. Και ο Ιωνά σηκώθηκε και έφυγε. Δεν θέλω, λέει. Δεν θέλω να κάνω αυτό που μου λες. Δεν θέλω να πάω να τους πω να μετανοήσουν. Δεν θέλω, γιατί σε ξέρω ποιος είσαι. Είσαι καλός Θεός. Είσαι συγχωρητικός Θεός. Σε ξέρω ποιος είσαι. Είχε τα νεύρα του. Και του λέει ο Θεός: είναι σωστό, του λέει, να εκνευρίζεσαι, να νευριάζεις γιατί εγώ θέλω να σώσω κόσμο? Είναι σωστό να ενοχλείσαι γιατί εγώ θέλω να κάνω σωτηρία σε πάνω από 100.000 ανθρώπους που δεν ξέρει η δεξιά τους τι πει η αριστερά τους, και έρχεσαι να μου πεις εμένα ότι είσαι ενοχλημένος γιατί σε καίει ο ήλιος, γιατί ταλαιπωριέσαι, γιατί περνάς δύσκολα? Γι' αυτό ήταν το σημείο το μοναδικό, αδελφοί, 3 μέρες τον Άδη ο Ιωνάς, 3 μέρες το κήτος, και μετά αναστήθηκε και έζησε που τον εξέμεσε το κήτος. Και λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος: τον φόβον αυτόν μη φοβηθείτε, μη ταραχτείτε. Τι σημαίνει μη ταραχτείτε? Σημαίνει ότι δεν πρέπει να χάσεις την ειρήνη σου. Η ειρήνη σου πρέπει να είναι σταθερή. Μην ταράζετε η καρδιά σας, ούτε να δειλιά. Γιατί μέχρι τώρα είχατε μένα και σας προστάτευα. Και σας το έλεγα ότι σας προστατεύω. Το είπα και στον πατέρα. Μέχρι τώρα, Κύριε, εγώ τους ανέλαβα, από εδώ και πέρα ανέλαβε τους εσύ. Μέχρι τώρα δεν μπορούσε κανένας να σας πειράξει. Όμως τώρα το φόβο αυτών, δηλαδή το φόβο των ανθρώπων που εναντιώνονται σε εσάς, το φόβο αυτών που επιτίθενται σε εσάς, που έχετε αποφασίσει να κάνετε το θέλημα του Θεού, μην φοβηθείτε, μην φοβάστε. Τι να μην φοβάμαι, αφού έχει στρατό, τι να μην φοβάμαι? Και το στρατό μπορώ να αναλάβω. Και τον άρχοντα μπορώ να αναλάβω. Και το πρόβλημα μπορώ να τα αναλάβω. Φτάνει να με εμπιστευτείς. Μη δε ταραχτείτε, ούτε να ταράζετε η καρδιά σας και να αγχώνεστε και να μην ξέρετε τι να κάνετε. Τι πρέπει να κάνουμε? Αγιάσατε Κύριο το Θεό. Αυτό, αδελφοί, είναι μια αλήθεια που την ξεπερνάμε πολλές φορές. Δηλαδή, βλέπω το πρόβλημα και ξεχνάω να αγιάσω το Θεό μέσα μου. Αγιάζω το Θεό σημαίνει ξεχωρίζω ότι ο Θεός έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πάντα. Ότι ο Θεός μπορεί να προβλέψει. Ότι ο Θεός μπορεί να προμηθεύσει. Ότι ο Θεός μπορεί να αναλάβει. Αγιάζω σημαίνει ότι τον κάνω ξεχωριστό στη ζωή μου. Δεν είμαι εγώ ο δυνατός, ούτε εγώ είμαι ο σοφός. Αλλά όταν αντιμετωπίσω ένα πρόβλημα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξω είναι μέσα μου. Έχω αγιάσει το Θεό για να μπορέσω να αντιμετωπίσω το πρόβλημα αυτό? Να αγιάσω, αγιάσατε λέει το Θεό. Και έρχεται ο προφήτης, αδελφοί, κατ' εντολή Θεού, και έρχεται και λέει μια μεγάλη αλήθεια, ο προφήτης Ισαΐας. Και θέλω να σας τη διαβάσω λίγο, γιατί δεν είναι λογικό όταν αντιμετωπίζει κάποιος ένα πρόβλημα, το πρώτο πράγμα που να βλέπει είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν το λύνεις βλέποντας το πρόβλημα. Κάποτε, και κάνω μια παρενθεσούλα πρακτική, κάποτε μας είχαν πάει σε ένα σεμινάριο στο εξωτερικό και μας λέγανε ένα τέτοιο θεματάκι, πρακτικό δηλαδή για τις δουλειές μας. Και λέει, για να μπορέσεις να λύσεις, η σοφία των ανθρώπων, για να μπορέσεις να λύσεις ένα πρόβλημα, πρέπει να βγεις έξω από το πρόβλημα. Δηλαδή να είσαι ουδέτερος, να το βλέπεις από μακριά. Για να μπορέσεις να το λύσεις, να μην είσαι μέρος του προβλήματος. Δεν λύνεται ένα πρόβλημα όταν είσαι μέρος του προβλήματος. Λύνεται όταν το παρακολουθείς απ' έξω. Δηλαδή, θεωρείς τον εαυτό σου ότι είσαι ο τρίτος. Τι θα έκανες στην περίπτωση των δύο που τσακώνονται? Σαν τρίτος πρέπει να το δεις. Γιατί όταν τσακώνονται δύο, αν δείτε, πρακτικά οι άνθρωποι το λένε, όταν έχεις έναν από εδώ και έναν από εκεί και έχεις ένα πρόβλημα, το 6 ας πούμε, στο κέντρο και πρέπει κάποιος να αποφασίσει τι νούμερο είναι, αυτός το βλέπει 9, αυτός το βλέπει 6. Γιατί η πλευρά που κάθεται ο καθένας βλέπει το αντίστοιχο νούμερο. Δηλαδή βλέπει το πρόβλημα με τη δική του λύση. Εγώ θεωρώ ότι έτσι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Και απέναντι ο άλλος λέει, εγώ θεωρώ ότι έτσι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Και κανένας δεν συνεννοείται με κανέναν. Δεν συνεννοείσαι όταν είσαι μέρος του προβλήματος. Πρέπει να βγεις απ' έξω και να τους κοιτάξεις και να πεις, παιδιά, εδώ ο ένας βλέπει έτσι, ο άλλος βλέπει έτσι. Κάτσε να τα βάλουμε κάτω να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρετε τι λέει ο Πέτρος. Παιδιά, ο ένας είναι χριστιανός και κάνει το θέλημα του Θεού και θέλει τη δικαιοσύνη του Θεού, και ο άλλος είναι άπιστος και εναντιώνονται στο θέλημα του Θεού και θέλει να κάνει τα δικά του. Και τσακώνονται μεταξύ τους. Τι πρέπει να κάνει ένας? Να αγιάσει το Θεό. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος, να πει δόξα το Θεό. Μπορούμε να λέμε δόξα το Θεό στις δύσκολες στιγμές μας. Δόξα το Θεό. Τι σημαίνει δόξα το Θεό? Έχουμε έναν ζωντανό Θεό. Έχουμε έναν αληθινό Θεό. Ο Θεός το ξέρει? Αυτή είναι η μεγάλη ερώτηση. Εγώ το ξέρω. Εγώ το λέω. Ο Θεός το ξέρει ότι θα αναλάβει το πρόβλημά μου? Ο Θεός το ξέρει ότι θα λύσει την ανάγκη μου? Ο Θεός το ξέρει? Και έρχεται στον Ισαΐα και απαντάει ο ίδιος ο Θεός, αδελφοί. Φανταστείτε ότι ο Θεός όταν μιλάει άπαξ και δεις, δεν επιστρέφει ο λόγος του κενός. Το είπε μία φορά και τέλειωσε. Μπορείς να εμπιστευτείς το λόγο αυτό και μπορείς να πατήσεις πάνω στο λόγο αυτό. Και έρχεται στη σελίδα 659 στον Ισαΐα και λέει στο κεφάλαιο Νιάλφα, το διαβάζω λίγο από την αρχή, αλλά θέλω να καταλήξω κάπου σε αυτό το κεφάλαιο που είναι πάρα πολύ ωραίο σε αυτό που λέει ο Θεός. Θα το διαβάσω λίγο πιο γρήγορα στην αρχή. Και λέει ο ίδιος ο Θεός μέσα από τον προφήτη διαπνεύματος Ιησού Χριστού, άκουσε λαέ μου, άκουσέ με. Μην ακούς τους άλλους, άκουσε εμένα. Λαέ μου, άκουσε μου, εμένα να ακούς. Μην ακούς κανέναν. Μα ο άλλος μου είπε αυτό, μην ακούς κανέναν. Μα ο άλλος μου είπε θα μου κάνει εκείνο. Μην ακούς κανέναν. Άκουσε εμένα, εμένα να ακούς. Έλα σε μένα, έλα στο αγιαστήριό μου, έλα στην παρουσία μου. Φέρε το γράμμα του εχθρού και διάβασέ του μου και φέρ' το σε μένα να σου πω τι θα γίνει. Λέει στο βασιλιά. Εμένα θα ακούς, δεν θα ακούς άλλον. Άκουσε λοιπόν λαέ μου και δώσε ακρόαση εις εμέ έθνος μου. Εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω εγώ. Εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Διότι νόμος θα εξέλθει παρεμού, εγώ θα εκφέρω εντολή, θα εκφέρω νόμο και θέλω στήσει την κρίση μου δια φως των λαών. Η δικαιοσύνη μου πλησιάζει, η σωτηρία μου εξήλθε, οι βραχίονές μου θα κρίνουν τους λαούς. Εγώ έχω την κρίση και εγώ ξέρω πώς πρέπει να κρίνω την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Μα οι άνθρωποι που ζουν και δεν σε ξέρουν και η νήσοι λέει θέλουν προσκυνήσει εμέ. Ξέρετε όταν μιλάει για νήσους. Πού είναι τα νησιά κοντά στο Ισραήλ? Εδώ εμείς είμαστε, Ελλάδα. Όταν μιλάει για νήσους, είμαστε εμείς. Δηλαδή η Κρήτη, η Κύπρος, Ρόδος, τα νησιά, η Πελοπόννησος, η Εύβοια και ακόμα και στην Ιταλία κάτω. Είναι τα νησιά. Όταν μίλαγε για το Ισραήλ, έλεγε τα νησιά. Δεν έλεγε το Ιράν, το Ιράκ, τη Συρία. Έλεγε τα νησιά. Δηλαδή η θάλασσα που έχει τα νησιά, οι Έλληνες. Τι θα κάνουν οι Έλληνες? Τώρα είμαστε Έλληνες. Είμαστε στα νησιά. Σε ποιο νησί μένεις, λέει αδερφέ? Πήγα στη Σκόπελο, πήγα στην Κρήτη, είμαι από την Εύβοια. Εγώ είμαι από νησί, από την Εύβοια. Μιλάει και για την Εύβοια? Βεβαίως μιλάει για την Εύβοια. Εσύ από ποιο νησί είσαι? Από τα νησιά είμαστε, αδερφοί. Νησιώτες, οι περισσότεροι. Άρα και Πελοπόννησο να είσαι, νησιώτης είσαι. Νησί είναι κι αυτό. Λέμε τώρα. Έχουμε φτιάξει τη διόρυγα της Κορίνθου και το έχουμε κάνει νησί. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Έλληνες είμαστε. Θα μας πει κανένας τι θα κάνουμε? Αλλά το θέμα είναι ότι ο Θεός λέει και η νήσι θέλουσι προσμήνει εμέ. Προσμένουμε τον Κύριο σαν Έλληνες. Τον προσμένουμε. Τα νησιά θα προσμένουν τον Κύριο και θα ελπίζουν επί το βραχίωνα αυτού. Όπου και αν μένεις και σε όποιο νησί και αν μένεις, θα ελπίζεις στο βραχίωνα του Θεού. Υψώσατε στους οφθαλμούς σας ή στους ουρανούς και βλέψατε στη γη κάτω. Θέλω να κάνεις, λέει λαέ μου, ένα πράγμα. Να καταλάβεις ότι η κρίση προέρχεται από εμένα. Δεν χρειάζεται να φοβηθείς εσύ, να δηλιάσεις εσύ, να δυσκολέψεις τη ζωή σου εσύ. Εγώ είμαι ο Θεός που θα κρίνει. Εγώ θα αναλάβω την κρίση σου. Και γι' αυτό στο κεφάλαιο αυτό, αδελφοί, Έρχεται και λέει, οι λελιτρωμένοι, το διαβάζω στο 11, οι λελιτρωμένοι του Κυρίου θα επιστρέψουν, θα έρθουν ένα αλλαγμό αισιών. Δηλαδή υπάρχει λαός που είναι λυτρωμένοι του Κυρίου. Αυτοί θα έχουν χαρά. Οι άνθρωποι του Θεού πρέπει να έχουν χαρά, γιατί έρχονται στην παρουσία του Θεού και εφροσύνη αιώνιος θα είναι επί της κεφαλής αυτών. Αγαλίαση και εφροσύνη, απόλαυση, η λύπη και ο στεναγμός θα φύγουν. Αυτό έρχεται ο Θεός και λέει, γιατί καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος ο δικός του, μέσα από τον κόσμο που ζει, δυσκολεύεται. Γιατί έχει πάρει μια απόφαση να κάνει το θέλημα του Θεού και όλοι είναι εναντίον. Και όλοι θέλουν να τον αποσπάσουν από το δρόμο του. Και όλοι θέλουν να τον βγάλουν από το δρομολόγιο του. Δεν υπάρχει κανένας που θέλει να τον αφήσει τον χριστιανό να κάνει το θέλημα του Θεού. Όλοι θέλουν να τον βάλουν να σκοντάψει. Και λέει ο ίδιος ο Θεός. Άρα λοιπόν του λέει λαέ μου, να σου πω μια αλήθεια. Εγώ είμαι ο παρηγορών ημάς. Εγώ σε παρηγορώ. Εγώ θα σε παρηγορήσω. Ο Θεός μας παρηγορεί. Και Κύριε, πρέπει να φτάσω σε αυτή τη στιγμή για να χρειάζομαι παρηγοριά? Δηλαδή πρέπει να μου επιτρέψεις να περάσω τα δύσκολα? Πρέπει να μου επιτρέψεις να περάσω το πρόβλημα ή πρέπει να μου επιτρέψεις? Αδελφοί, το ξέρετε ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή, η υπομονή δοκιμή, η δοκιμή ελπίδα και η ελπίδα δεν κατεσχύνει. Έχει ένα έργο τέλειο στην παρουσία του Θεού. Δηλαδή ξέρει ο Θεός πώς δουλεύει με τον καθέναν από εμάς. Ξέρει τι αντέχουμε, ξέρει τι βάρος κουβαλάμε, ξέρει τι μπορούμε να αντέξουμε. Γιατί χρειάζεται από μας να καθαριστούμε σαν χρυσάφι καθαρό. Θα πρέπει να πιεστείς λίγο. Δεν βγάζει λάδι ελιά από μόνη της. Πρέπει να την κατασυθλίψεις. Πρέπει να τη θλίψεις. Θλίψη σημαίνει πίεση. Όταν πάτε στο πατητήρι, το σταφύλι, το πατάει κάποιος και πατάει πάνω του. Και λες εσύ, μα αυτή τη ρόγα γιατί την πατάς? Γιατί θα βγάλω το μούστο που θα κάνεις μουσταλευριά, γιατί θα βγάλω το κρασί, θα βγάλω το ζουμί το οποίο θα γίνει κρασί και όταν θα κάθεσαι στο τραπέζι με την οικογένειά σου και έχεις το ποτηράκι το κρασί θα λες ο Θεός να ευλογήσει. Γιατί αυτό το κρασί πατήθηκε, έβγαλε το ζουμί του, αυτή η ελιά πατήθηκε, έβγαλε το λάδι της, δηλαδή συνθλίφθηκε, πέρασε από θλίψη και έβγαλε το αποτέλεσμα το καλό το λάδι. Το καλό το κρασί, η καλή η σχέση με το Θεό, θέλει πίεση, αδελφοί, μερικές φορές για να βγάλεις το καλό αποτέλεσμα. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός και λέει «Εγώ είμαι ο παρηγορών ημάς». Δηλαδή δεν θέλω να στραφείς κάπου αλλού όταν αντιμετωπίζεις το πρόβλημα, θέλω να έρθεις σε μένα, να πηγαίνουμε στο Θεό, αδελφοί. Να αγιάζουμε το Θεό μέσα στην καρδιά μας. Να λέμε ότι ο Θεός μπορεί, ότι ο Θεός είναι ικανός. Ο Θεός έχει αναλάβει τη ζωή μου και θα τα αφήσω στον Κύριο. Και λέει, εγώ είμαι ο παρηγορών ημάς. Εσύ ποιος είσαι και φοβάσαι από ανθρώπου θνητού και από ιού ανθρώπου όσοι θέλει γίνει ο σχόρτος. Ποιος είσαι εσύ και φοβάσαι? Τι είσαι εσύ και φοβάσαι? Ο Πιλάτος τι, μπορώ να σε στείλω στο θάνατο και μπορώ να σε γλιτώσω από το θάνατο. Καλά του λέει, εντάξει. Ζήσε τη ζωή σου. Το λέμε εμείς καμιά φορά. Ζήσε τη ζωή σου, μαν. Δηλαδή, τι λες τώρα. Ο Θεός επέτρεψε να είμαι εδώ πέρα. Αν δεν σου το δίνει ο Θεός αυτό, δεν θα έχεις κανένα δικαίωμα πάνω μου, του λέει. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος του Θεού ξέρει ότι ο Θεός τον έχει αναλάβει, καταλαβαίνει ότι ό,τι επιτρέπει ο Θεός, το επιτρέπει ο Θεός. Δηλαδή είναι, επιτρέπεται από το Θεό να σε αγγίξει κάποιος. Επιτρέπεται ο Θεός να βάλει χέρι στην περιουσία σου. Επιτρέπεται από το Θεό να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Επιτρέπεται από το Θεό να γίνει κάτι. Το επιτρέπει ο Θεός για κάποιο λόγο. Και υπάρχει ένα εδάφιο, αδελφοί, που για μένα είναι βασικό. Λέει, τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Καμιά φορά λένε, αδελφέ, δεν υπάρχει το τα. Εντάξει, βγάλτε το τα. Εγώ όμως το λέω, τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, στους αγαπώντας το Θεό, στους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού. Αμήν. Ο Θεός να ευλογήσει όλους που αγαπάνε το Θεό και έχουν καλεστεί για έναν προορισμό να ζήσουν την αιώνια ζωή. Συνεργούν στο αγαθό. Και έρχεται ο Θεός και λέει, μη φοβάσαι από άνθρωπο θνητό, από το παιδί του και να ξέρεις ότι αυτός θα γίνει σαχόρτος. Ο Ηρώδης έπεσε σκολικόβρωτος, άδελφοι. Πήγε και μίλησε ο άνθρωπος σε ένα κόσμο και το χειροκροτάγανε. Φωνή Θεού, φωνή Θεού λέγανε για τον Ηρώδη. Και έπεσε σκολικόβρωτος εκείνη την ώρα. Ποιος έχει την εξουσία της ζωής και του θανάτου? Ποιος αποφασίζει ποιος θα ζήσει? Ποιος αποφασίζει τι θα γίνει στη ζωή των ανθρώπων? Ο Θεός αποφασίζει. Και εμείς είμαστε παιδιά του Θεού. Αν ο Θεός θέλει να επιτρέψει κάτι στη ζωή μας, το επιτρέπει ο Θεός. Να αγιάσουμε το Θεό. Δηλαδή να πούμε ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Μόνο τα καλά θα δεχόμαστε. Δεν θα δεχόμαστε και τα κακά. Έτσι είπε ο Ιώβ. Και του έδωσε διπλάσια από ό,τι είχε χάσει ο άνθρωπος αυτός. Γιατί εμπιστεύτηκε, αγίασε, ύψωσε το όνομα του Θεού μέσα στη ζωή του. Και συνεχίζει ο Θεός και λέει: «Και λησμόνησες, Κύριο, τον ποιητή σου, με ξέχασες, τον εκτείνοντα τους ουρανούς, έχω τη δύναμη να απλώσω τους ουρανούς, τον θεμελιώσατε τη γη, εγώ έφτιαξα τη γη, και εφοβού πάντοτε καθημέρα την οργή του καταθλίβοντός σε, έως αν είτο έτοιμος να καταστρέψει». Και κάθε μέρα κάτσε και σκέφτεσαι τι θα μου κάνει αυτός, τι θα μου κάνει ο άλλος, τι θα μου πει εκείνος, μην κάνω εκείνο γιατί τον φοβάμαι, γιατί θα με βρήσει, γιατί θα με στεναχωρήσει. Ξέρετε πόσοι χριστιανοί περάσανε δύσκολα όταν πιστέψανε στον Χριστό και μπήκανε μέσα στην εκκλησία? Η μάνα του ενός λέει: «Εγώ θα αυτοκτονήσω». Να σου πω, ξέρω εγώ, άμα έχεις το θάρρος, κόψε το λαιμό σου. Θα πάρω το μαχαίρι και θα πεθάνω. Άμα πας εκεί σε αυτή την εκκλησία. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Αν νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις, κάντο. Αν έχεις τα κότσια. Είναι μερικοί που, αδελφοί, με το πρώτο τα γόνατά τους παραλύουν. Μου είπε αυτό, αδελφέ, δεν μπορώ να το κάνω. Έχω τον άντρα μου, δεν μπορώ. Φωνάζει, είναι φωνακλάς. Εδώ ο άλλος την έδερνε τη γυναίκα του και την μαύριζε και έμενε στον Κύριο, πήγαινε στην εκκλησία και στο τέλος πίστεψε ο άντρας και έγινε ποιμένας. Υπάρχουν τόσες ιστορίες, αδελφοί, που δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γι' αυτό λέει ο Θεός, είναι δυνατόν, λέει, κάθε μέρα να στεναχωριέσαι για αυτόν που σε καταθλίβει? Ο εχμαλωτισμένος πέφτει να λυθεί και να μην πεθάνει εν το λάκκο μηδέν να στερηθεί τον άρτον αυτού. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εχμαλωτιστεί από έναν δυνατό, προσπαθεί να λυθεί, αλλά να ξέρει ότι για να λυθεί δεν μπορεί να λυθεί από μόνος του, πρέπει να έρθει ποιος? Ο δυνατότερος αυτού. Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Είναι δυνατότερος του διαβόλου. Είναι δυνατότερος του εχθρού. Είναι δυνατότερος από αυτόν που σε καταθλίβει. Είναι δυνατότερος. Γιατί? Διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο ταράτων τη θάλασσα, ηχούσι τα κύματα αυτής, Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού, και έθεσα τους λόγους μου εις το στόμα σου. Βλέπετε τι του λέει? Έχω δουλειά μαζί σου. Έβαλα τα λόγια μου στο στόμα σου. Είσαι προφήτης μου. Είσαι άνθρωπος δικός μου. Είσαι αυτός που θέλω να δουλέψει για μένα. Δεν πρόκειται να επιτρέψω μέχρι να τελειώσει η δουλειά που σε έβαλα να κάνεις να σε πειράξει κανένας. Γιατί φοβάσαι, γιατί στεναχωριέσαι? Όσο συνεχίζεις και εργάζεσαι για μένα, εγώ θα σε πληρώνω και εγώ θα σε προστατεύω και εγώ θα σε τρέφω και εγώ θα σε ντύνω και εγώ θα σε ευλογώ. Αμήν, αδέρφια. Εγώ θα το κάνω αυτό. Όσο δουλεύεις για μένα. Άμα ζητήσεις παρέτηση και πεις εγώ τα παρατάω και παρετούμε, τότε αναλαμβάνεις μόνος σου τη διαβίωσή σου. Αλλά όσο εγώ σου λέω τι να πεις, όσο εγώ σε οδηγώ, τότε είσαι κάτω από τη δική μου επιμέλεια και εξουσία. Και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ξέρεις ότι έθεσα τους λόγους μου στο στόμα σου, σε εσκέπασα με τη σκιά της χειρός μου, δηλαδή σε προστάτεψα, γιατί για να στερεώσω τους ουρανούς, να θεμελιώσω τη γη και να είπω προς τη Σιών, λαός μου είσαι, γιατί θέλω να κάνω ένα έργο σωτηρίας για όλους τους ανθρώπους. Γιατί θέλω να δημιουργήσω μια συνθήκη καινούρια. Γιατί έχω ένα σχέδιο που δεν το ξέρεις εσύ. Κανένας δεν το ξέρει αυτό το σχέδιο, αδελφοί. Όλοι περίπου το φανταζόντουσαν. Αλλά κανένας δεν ήξερε τη λεπτομέρεια, δεν μπορούσαν να τη φανταστούν. Ότι έχουν ένα τόσο δυνατό Θεό. Ότι μπορεί να φτιάξει μια πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Που υπάρχουν πύλες από μαργαριτάρια, πολύτιμους λίθους, κολόνες από πολύτιμες πέτρες. Είναι τεράστια αυτή η πόλη και θα ζήσουμε μέσα σε αυτή την πόλη αιώνια, όπως έλεγε και ο Αβραάμ. Δεν μπορούσε κανένας να φανταστεί το σχέδιο. Αλλά ο Θεός έχει σχέδιο. Και γι' αυτό έρχεται ο Πέτρος και λέει: «Και αγιάσατε, Κύριο, το Θεό εν τες καρδίες ημών». Γνωρίζει ο Θεός, ξέρει ο Θεός. «Και έστε πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν μεταπραότητος και φόβου προς πάντα το ζητούσα, το ζητούντα από σας λόγο περί της ελπίδος της εν ημίν. Θα σε πάμε στο δικαστήριο και θα πρέπει να πεις τι ακριβώς έλεγες έξω σε αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε πόσοι χριστιανοί πήγαν στα δικαστήρια και σταθήκανε με παρησία και είπανε πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Δεν ξέρω αν θυμόμαστε την περίπτωση των αξιωματικών, δεν ξέρω οι πιο παλιοί, το ξέρουν. Η περίπτωση των αξιωματικών που οι μάρτυρες που πήγανε για μάρτυρες κατηγορίας πέσανε στην κρίση του Θεού. Οι μάρτυρες. Δηλαδή αν δεν θέλει ο Θεός κάτι, δεν γίνεται. Αν θέλει ο Θεός κάτι, δεν μπορεί να το εμποδίσεις. Αν σε έχει για μια δουλειά, δεν μπορεί να σε σταματήσει κανένας. Γι' αυτό η προσευχή είναι, Κύριε, όχι λύση μου τα προβλήματα, δώσε μου μια δουλειά να κάνω. Αν πεις στο Θεό, δώσε μου μια δουλειά να κάνω, όλη την περίοδο που κάνεις μια δουλειά για Αυτόν, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, πρέπει να την τελειώσεις. Φαΐ θα έχεις, ρούχα θα έχεις, νερό θα έχεις, προστασία θα έχεις, τα πάντα θα είναι στο χέρι του Θεού. Τα πάντα μπορεί να κάνει ο Θεός. Και γι' αυτό λοιπόν λέει ο Πέτρος «Και έστε πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν, με ταπραότητος και φόβου, προς πάντα το ζητούντα από σας λόγο περί της ελπίδος της εν ημίν». Κι αν κάποιος έρθει και σου ζητήσει πες μας τι πιστεύεις, δεν πρέπει να φοβηθείς. Ο Πέτρος δεν φοβήθηκε αδελφοί όταν ήταν στη φυλακή. Άνοιξε ο άγγελος τη φυλακή και τον έβγαλε έξω. Κοιμόταν, λέει, λες και ήταν να ξυπνήσει αύριο και να πάει με το καράβι του να ψαρέψει. Λες και δεν γινόταν τίποτα. Γιατί ήξερε ότι ο Θεός του είχε πει ότι θα γεράσεις, θα φτάσεις μέχρι μια ηλικία και άλλοι θα σε εδέσουν και άλλοι θα σε πάνε εκεί που εσύ δεν θέλεις. Ήταν σίγουρος ότι ο Θεός θα τον προστατέψει μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή. Όπως και ο Απόστολος Παύλος ήταν σίγουρος ότι ο Θεός τον προστατεύει μέχρι αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Γιατί? Γιατί του είχε πει πρέπει να παρασταθείς μέχρι τον Κέσαρα. Άρα λοιπόν κατά τη διαδρομή που θα πάω στον Κέσαρα να παρασταθώ που μου είπε ο Θεός, εάν γίνει τρικυμία, εάν γίνει πρόβλημα, εάν αναποδογυρίσει το καράβι, εάν χαλάσουν τα πάντα και όλα γυρίσουν ανάποδα, εσύ Παύλο θα παρασταθείς στον Κέσαρα. Ήξερε ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό που του είπε ο Θεός. Αμήν. Αυτό είναι που νιώθουν οι άνθρωποι του Θεού όταν αποφασίζουν να ακολουθήσουν τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Την εμπιστοσύνη ότι έχουν έναν Θεό δυνατό και γι' αυτό μέσα στη ζωή τους τον αγιάζουν το Θεό αδελφοί. Αμήν. Δόξα τον Κύριό μας. Αμήν. Και γι' αυτό λέει έχονται συνείδηση αγαθή, δηλαδή να είναι η συνείδησή σου αγαθή, ή να ενώ σας καταλαλώσει ως κακοποιούς, κατεσχυνθώσιν οι συκοφαντούντες την καλή σας εν Χριστώ διαγωγή. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχετε καλή συνείδηση, γιατί όταν σας κατηγορούνε λέει, πρέπει να νιώθεις εσύ καλά, γιατί ο άλλος θα σου πει πάρα πολλές κατηγορίες. Είσαι ψεύτης, είσαι κλέφτης, είσαι λοποδίτης, είσαι έτσι. Εάν εσύ ξέρεις μέσα σου ότι αυτά όλα τα έχεις αφήσει στην άκρη. Δεν είσαι ούτε ψεύτης, ούτε κλέφτης, ούτε πλήχτης, ούτε φωνιάς, ούτε αλκοολικός, ούτε με ναρκωτικά. Δεν κάνεις αμαρτίες, είσαι καθαρός άνθρωπος. Έχεις συνείδηση, τότε τι θα κάνεις. Θα κάνεις μια απολογία. Και γι' αυτό κλείνω με αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός αδελφοί, στο 856 σελίδα κατά Μαθαίο, και μη φοβήθητε από τον αποκτηνόντον το σώμα. Μη φοβάσαι από αυτόν που μπορεί να θανατώσει το σώμα. Τη δε ψυχή μη δυναμένον να αποκτήνει. Φοβήθητε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχή και σώμα να απολέσει εν τη γέννη. Μέχρι εδώ αδελφοί.